Сіздер ал әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Бүгін Алматы қаласындағы оппозициялық Азат партиясы премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің кетуін талап еткен саяси митингі өткізді. Біздің алматылық тілшіміздің хабарлауынша рұқсат берілмеген наразылық шарасына 700-дей адам жиналды. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары, саясаттанушылар болды. Митингіде сөйлегендер елдегі ауыр дағдарыс бастығын ұйымдастырған әрекеті емес, шенеуніктердің қол қоздырып отыруы мен жемқорлығының салдары деп мәлімдеді. Оның барысында бір партиялы парламентті тарату және айлық жалақы, зейнетақы және стипендия мөлшерін улгайтуды талап еткен қарар қабылдады.
Мы, участники митинга, требуем обеспечить опережающий рост цен, повышение зарплат.
Біз митингке қатысушылар бағаның өсуін тоқтатып, зейнетақы, шәкіртақы мен жалақыны өсіруді және алданған үлескерлердің, ипотекалық борышкерлердің және даулы аудандардың мәселесін бір жақты шешуді. Ең бастысы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметті отставкаға жіберіп, орнына халықтық үкімет жасақтауды, бір партиялы парламенттің таралуын талап етеміз.
Қазақстан үкіметінің 2009 жылдың 10 ақпандағы қаулысына сәйкес республикалық бюджеттен 2009 жылы жиналатын астықтан мемлекеттік қорға астық сатып алуға 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Қаулыда көктем мен жазда жұмсалмаған қаржыны күзде астық сатып алуға жұмсау керектігі айтылады. Үкіметтің осы қаулысының орындалуын бақылау ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевқа жүктеліп отыр. Бейжіңдегі келіссөздің барысында Қытайдың сыртқы істер министрі Ян Цзечи ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға Қытай алтын валюта қорының басым бөлігін ақш долларымен сақтай береді деп сендірді. Өз кезінде Хиллари ханым Қытай үкіметінің Американың құнды қағазына сенім артып отырғанын жоғары бағалайтынын айтып, екі елдің де экономикалық дағдарыстан сәтті шыға алатынына үміттенетінін мәлімдеді. Қытай ақшқа ең көп қарыз берген ел болып табылады. Бейжің ақштың 585 миллиард доллар құтыратын құнды қағазын сақтап отыр. АҚШ президенті Барак Обама радиодан жасаған апталық жолдауында бюджет тапшылығының өсуін тоқтатуға бар күшін жұмсауға уәде берді. АҚШ конгресінің бюджет басқармасының мәліметіне сәйкес 2009 жылы бюджет жылында бюджет тапшылығы бұрын-соңды болмаған шамаға 1 триллион 200 миллиард долларға жетеді. 2008 жылы бюджет тапшылығы 438 миллиард долларға тең болатын, немесе жалпы ішкі өнімнің 3%-нан асты. Оның өзінде де бұл сомаға дағдарысқа қарсы шараларға бөлінген 787 миллиард доллар кірмейді. Ол қаржыны бөлу туралы заңға өткен сейсенбі күні президент қол қойып бекітті. НАТО-ға мүше елдер мемлекеттің мүмкіндігін қатты әлсіреткен экономикалық дағдарысқа қарамастан Украинаны қарулы күштердің реформасын жалғастыра беруге шақырады. Польшаның Краков қаласында болып өткен НАТО-Украина комиссиясының отырысында АҚШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс осындай мәлімдеме жасады. Өз кезегінде Украинаның қорғаныс министрі Юрий Иханов жаңа мүшелерді қабылдауға НАТО-ның ашық болуы ресми Киев үшін өте маңызды екенін атап көрсетті. Бейсенбі және жұма күндері НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлерінің кезекті мәжілісі болып өтті. Оның барысында талданған ең маңызды мәселенің бірі Ауғанстандағы саяси әскери мәселелерді шешуге бағытталған бірлескен іс-қимылды еселеу болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ конгресінің өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи сенбі күні Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Қарзаймен кездесуге тиіс. Оның қарсағында АҚШ армиясының ресми өкілі хабарлағандай, Пелоузи ханым Ауған басшыларымен және коалициялық күштердің басшылығымен келіссөз өткізу үшін Кабулға жұма күні ұшып келді. АҚШ президенті Барак Обама осы аптада Ауғанстанға 17 мың жауынгерден тұратын қосымша әскерді жіберетінін мәлімдеді. Сенбі күні АҚШ сенаторы Джон Керри Дамаск қаласында Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесуге тиіс. Хабарға қарағанда Керри Әл-Асадпен Сирияның Иранды және осы аймақтағы ислам ұйымдарын, оның ішінде экстремистік Хезболлах тобын қолдауы сөз болмақшы. Кезінде АҚШ президентін сайлауға үміткер болып дауысқа түскен Джон Керри қазір АҚШ сенатының халықаралық істер комитетін басқарады. Оның алдында Дамаскіде АҚШ конгресінің делегациясы келіп қайтқан болатын. Бұл сапарлар жаңа АҚШ әкімшілігінің таяу шығыстағы саясатын қайта қарау шеңберінде жасалып отыр. Дағыстанның астанасы Махачкалада бір содырды оққа ұшырып қалған үшеуін қолға түсірген арнайы операция аяқталды. Операцияның барысында содырлар паналаған екі үй қоршауға алынды. Екі үйдің бірінен қару-жарақ пен оқ-дәрі және қопарғыш зат табылды. Маңайдағы үйлердің тұрғындары көшірілген соң қопарғыш залалсыздандырылды. Бастапқы мәліметке қарағанда содырлар өткен жылы Махачкаланың іргесінде оққа ұшқан Омар Шейхуллаевтың диверсиялық террорлық тобына кіретін көрінеді. Ирактың солтүстігінде Мосул қаласында бір күндік арнайы операцияның барысында ондаған экстремист тұтқынға алынды. Ирактың қорғаныс министрлігінің өкілі Мухаммад Әл-Асқари мәлімдегендей, Ирак армиясы іздеу жариялаған 74 экстремист қолға түсті. Әл-Асқаридің сөзіне қарағанда олар түрлі экстремистік топқа жатады. АҚШ армиясының өкілдері Мосул қаласын Әл-Қаида ұйымының Ирактағы ең ақырғы бекінісі деп атайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға әдеттегідей күнделікті жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.